Deixamos a música cando pasan 17 minutos das 11 da mañá. Imos falar dunha iniciativa que está a ter a estas horas, que se está a desenvolver na Alameda de Redondela. Falamos dunha recollida de sinaturas por parte da Mesa pola Normalización Lingüística. E falamos co coordinador desta iniciativa, Luis Pérez. Bos días.
Hola, bo día.
Pois unha recollida de sinaturas para asinar, para apoiar unha iniciativa legislativa popular, unha ILP coa que reclamades, non, maiores dereitos para os galegofalantes. Contanos exactamente que se demanda neste ILP.
Sí, a Mesa desenvolve unha intensa campaña. Estamos indo por todos os concellos do país para reclamar un dereito que nós lle chamamos de sentido común, non? Que é poder vivir e utilizar a lingua galega en todos os ámbitos, tamén no económico, empresarial, comercial, con total liberdade. Neste sentido, vemos como a legislación si ampara, a legislación si ampara pois o castelán cando empregamos en calquera ámbito da vida, e hai disposicións legais que o protexen, mas non temos ningún tipo de dereitos á hora de reivindicar ou ser atendidos en galego por parte das empresas, non. Queda a libre disposición do empresario, da empresaria que nos este atendendo. Neste sentido, estánse vendo casos de discriminación cando pois non podemos asinar un contrato en galego, non podemos ir a calquera empresa e solicitar unha información, documentación en galego, porque simplemente non existe ou non xa facilitan, non? Mesmo casos de administracións públicas tamén está pasando. E, polo tanto, desde a Mesa nos quixemos poñer unha campaña tanto informativa como tamén de recollida de sinaturas para levar esta iniciativa legislativa popular ao Parlamento adiante. Entón, temos moitísimas asinaturas, estamos tendo unha gran acollida por parte da xente, e curiosamente, cando a xente asina, dice, de moitas veces pregunta, non? Pero eses dereitos a que nós sexamos atendidos en galego e os solicitamos, non os temos. Uh-huh. E tristemente, temos que dicir que non.
Logo, moita xente tamén ve innecesario este tipo de iniciativas porque explican ou conclúen que o primordial é que nos entendamos, que podemos entendernos, pois, por unha banda en galego, por unha banda en castelán, que lle contestades a esa xente?
Claro, efectivamente. A liberdade está, hai na que ter para todo o mundo, verdade? Entón, no momento en que unha das opcións, que reiteradamente é o galego, se elimina, aí estamos tendo falta de liberdade. Liberdade sería que cada quen pode empregar a lingua que quixer nos seus negocios, establecementos, e que os usuarios e usuarias que imos a calquera tipo de empresa pois podamos escoller libremente a idioma que queremos que nos atendan. Agora ben, cando sempre se retira a opción de galego, pois aí non hai liberdade, porque están impoñendo ou están tendendo a que sempre teñamos que facer estas pois solicitudes, reclamacións, compravendas en castelán.
Uh-huh. E tamén é certo, non estamos acostumados a reclamar ese dereito.
Claro, a xente debería reclamar máis, poñer máis queixas por non ter este dereito. Porque, ademais, non só hai que reclamar o dereito a vivir libremente en galego no noso país, senón que tamén hai que reclamalo, reivindicalo, porque con iso tamén, ademais de conseguir maiores ámbitos de uso para a lingua galega, estaríamos tamén axudando a moita xente que depende do seu posto de traballo da lingua a conservalo, non? Neste sentido, nos esta ILP tamén a facemos en apoio aos teleoperadores e teleoperadoras que traballan na Galiza, porque últimamente hai empresas que queren deslocalizar estes postos de traballo, e claro, unha das medidas que temos para que evitar que deslocalicen empresas vinculadas á formación, teleoperación e demais, pois é reivindicando este dereito a vivirmos en galego, non? Se nós temos un dereito a atención en galego, polo tanto, teríamos que tamén traballar ou ter postos de traballo de persoas galegofalantes para atender a eses usuarios e usuarias.
Moitas veces pasa, non? Que, por exemplo, facendo referencia aos teleoperadores, cando alguén te chama e fala en castelán, detectas que ten un acento de fora, por unha cuestión de educación cambias ao español, non? Trasladas o teu idioma. Claro, é difícil, non?
Claro, é difícil, pero as empresas tamén teñen que darse conta de que cando venden os seus produtos ou servizos, tamén os están vendendo a xente, pois neste caso, en Galiza, a persoas galegofalantes. Polo tanto, hai que ter en conta esa cuestión. Non temos un idioma propio, polo tanto, temos que valorizalo como positivo. Cantas máis linguas e diversidade cultural haxa, mellor. Entón, neste país, temos unha lingua propia e, polo tanto, hai xente que queremos vivir nela e que non se nos pode negar ese dereito.
Recentemente acaba de nacer unha nova iniciativa que leva por nome Hablamos Español. Son diferentes colectivos, entre elas a coñecido colectivo de Gloria Lago, Galicia Bilingüe, que pola contra denuncian a dificultade de vivir en español en determinadas comunidades. Que tedes que dicir?
Sí, bueno, quen teña un poquinho de sentido común vería que é imposible non coñecer o castelán en calquera parte do Estado. Evidentemente, temos centos de medios de comunicación que continuamente o 100% da súa coprogramación está en castelán. Temos o ensino, que tamén, obviamente, polo menos na Galiza, está amplamente castelanizado e castelaniza a moitos rapaces e rapazas. E despois tamén esta iniciativa choca de fronte contra diversas directivas europeas e legislación estatal, non? Unha delas, por exemplo, é a Carta da Regional das Linguas Minoritarias e Minorizadas. Polo tanto, non cremos que e non vemos que esta iniciativa vai a ter futuro, basicamente porque tamén é unha iniciativa negativa que vai en contra da diversidade lingüística, non? Vai en contra dos idiomas propios do Estado español. Entón, polo tanto, non cremos que a xente vai apoiar esta iniciativa. Ademais, o que pretende esta iniciativa é impoñer para o uso cotiá o castelán e arredar os idiomas propios de cada país e facer, por exemplo, que o galego sexa estranxeiro no propio país, non? Tratar o galego como se fora unha lingua estranxeira máis.
Para alguén que fala galego en Galicia, é difícil, non? Entender que haxa quen o ve como un idioma predominante. Pero os castelán falantes pode ser que o vexan así?
Eu creo que non. Eu creo que a xente ten moito sentido e que a xente sabe ver a situación real que lingüística que hai neste país, non? Vemos que o galego pois está sufrindo unha serie de ataques tanto por parte do goberno galego tamén como por parte deste tipo de colectivos que non teñen razón de ser. O galego debería ser a lingua propia de Galiza e, polo tanto, debería ter unha situación normalizada. Unha situación normalizada quere dicir que calquera persoa galegofalante non teña que ser discriminada en ningún ámbito. E hoxe en día estamos lo vendo, non? Mesmo acabamos de ver como a Garda Civil acaba de sancionar o Concello de Gondomar por poñer un sinais en galego. Iso non debería acontecer nun país normalizado e onde a lingua estivera normalizada. O goberno galego, polo tanto, tamén debe responder ante eses ataques. Un galegofalante, unha galegofalante, non pode estar continuamente defendendo o seu dereito a vivir en galego, porque, polo tanto, existe unha anomalía. Esa anomalía nos queremos la reverter e tamén poñer en positivo de que hai moitísima xente, aínda que sexa castelán falante, que está apoiando a nosa iniciativa, sobre todo mocidades, mozos e mozas, que amplamente pois din que a veces non empregan o galego porque non teñen uns ámbitos de uso ou que quixeran utilizalo máis e, polo tanto, nos queremos darlle eses ámbitos para que podan utilizalo, non? E tamén hai moita xente que nos está apoiando porque defende que hai que ter liberdade de escolla e, polo tanto, cando unha opción se elimina sistemáticamente que é a do galego, non pode haber liberdade.
Que medidas concretas habría que aplicar para que o galego si estivese normalizado?
Pois, bueno, algunhas das que poñemos aquí sería, pois, iso, facilitar que calquera persoa que queira ser atendida, tanto escrita como oralmente, pois, poida ser atendida, non? Cando ti vas a calquera empresa, pois, queres formalizar un contrato nun banco, nunha aseguradora, en calquera ámbito, non? Pois, tamén poidas ter ese contrato en galego. Outra das medidas que propoñemos é que a Xunta faga unha campaña de divulgación de cales son os nosos dereitos lingüísticos, porque actualmente hai moita xente que os descoñece, non? Que a xente coñeza que ten o dereito a ser atendido no idioma que reclame.
No caso da administración, antes comentabas que incluso non se está a respectar este dereito, pero na administración non existe esa obriga.
Existe esa obriga, pero máis vemos que hai moitos casos nos que a propia administración incumple as súas propias legislacións, non as súas propias leis. Vemos como a Axencia Tributaria, recentemente, que acaba de sair a campaña da renda, pois non facilitaba os formularios en galego, e cando chamabas para queixarte ou para reclamar ese formulario en galego, dicíanche que tiñas que agardar. Polo tanto, vemos como hai esa discriminación. No, unha persoa galegofalante non pode ter que agardar máis por solicitar un formulario en galego. Tamén hai casos na sanidade, e isto sí que é máis grave, que é que hai pacientes que se tiveron que pospoñer as súas operacións porque quixeron asinar a súa documentación en galego e non lle facilitaron, e polo tanto a súa operación viuse retrasada. Claro, isto vemos que xa non é son casos puntuais, non. Son casos sistemáticos, e polo tanto a administración galega debería involucrarse moitísimo máis do que está facendo para defender os dereitos das persoas galegofalantes.
Ademais, son casos que na maior parte das veces non chegan a trascender porque a persoa renuncia ao seu dereito. É dicir, seguramente moitos de nós, entre pospoñer unha operación e asinar a documentación en castelán, optaríamos por asinar en castelán, non chegaríamos a máis.
Claro, normalmente quen perde sempre a parte máis feble, non? A parte máis feble neste caso, pois é o paciente que ten que esperar por unha operación cirúrxica. Claro, nós non queremos que ninguén teña
que elixir
de ou operarse ou ter a documentación galego, pois non sei, un mes, dous meses, tres meses máis tarde. Pois non, reivindicar e usar correctamente a tua lingua no teu propio país, pois é o que dicimos, non? É sentido común. A ninguén se lle ocorrería ou sería ilóxico pensar que alguén se lle vai a pospoñer unha operación porque solicita un documento en castelán, verdade? Ninguén sería discriminado porque quere asinar un contrato en castelán. Pois, o caso contrario, si pasa, e nos queremos reverter esa situación.
Pois nese camiño estades con este tipo de campañas, con esta iniciativa legislativa popular. Todos os que o desexen poden asinar ata as 2 da tarde, non?
Sí, hoxe imos estar en Redondela hasta as 2 da tarde, tamén imos estar en Gondomar o martes, e iso, temos unha páxina que se coa ligazón sentidocomun.amesa.gal, onde imos poñendo actualizacións continuas dos concellos que visitamos, dos eventos, e iso, animamos a toda a xente que desexe a asinar a campaña, a difundila e a expresarse en galego sempre que desexen.
Pode asinarse tamén de outro xeito ou tan só de xeito presencial?
Non, só pode de maneira presencial.
Pois quedámonos con esta convocatoria, con esta iniciativa, Luis Pérez, darche as grazas. Por certo, non sei se te reconto de cantas levades, porque necesitades 10.000.
Sí, precisamos un mínimo de 10.000, e como xa ben dixen, a campaña está sendo amplamente apoiada, e xa imos polas 20.000.
Pois entón, imos sobrados. Luis Pérez, moitísimas grazas por estar con nós. Un saúdo.
Nada, grazas a vos.